ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา
Grand Readers
ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายริบเฟมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาริบเฟมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
พิจเจริญอัลบั้มภาพและอมตะธรรมแห่งสองปีพระศาสนาในวาระร้อยปีชาตการหลวงพ่อปัญญาลันทภิกขุและ105ปีแห่งชาตการท่านพุทธทาสภิกขุชิ้นสี่สีทั้งเล่มความหนา180หน้าราคาเพียง100บาทวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือกุฬาโทร02-255-4433 02-255-4433
เอ็มวี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดแม่ช็อป
ผมก็ยังอยากได้พาร์ทอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดแม่ช็อป
อะไรอะไรก็แอดแม่ช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดแม่ช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแม่ช็อปประจัดให
้แอดแม่ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมชีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับดิฉันฤทธาจันทรศักดิ์และอาจารย์พงเพชรรัตนรามานะคะค่ะดิฉันก็ให้เข้ากับบรรยากาศนะคะก็ทักทายอาจารย์ปุ๊กก่อนนะคะคุณท่านคะ
คุณค่ะ
ค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวสหพันธรัฐเยอรมนีกันนะคะอาจารย์ปุ๊กคะเริ่มต้นเนี่ยตอนทำวีซ่าเนี่ยมีความยากลำบากยังไงบ้างนะคะ
มีหลายคนเลยนะคะเรื่องการไปเที่ยวเยอรมันเนี่ยการทำวีซ่าค่อนข้างยุ่งยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำตามขั้นตอนที่เขาบอกเอาไว้ก็คือการไปจองวันจองเวลาสำหรับการยื่นเอกสารแล้วก็จะไม่ยากประเด็นอะไรเลยเตรียมเอกสารให้พร้อมก็เป็นต้นว่าบัตรประชาชนพาสปอร์ตแล้วก็ใบจองโรงแรมอะไรพวกนี้เพื่อที่จะได้ทำวีซ่าได้ถ้าเกิดบางครั้งเขาต้องการพวกสเตทเมนต์นะคะเรื่องงบประมาณหรือว่าเงินทุนที่มีอยู่ในกระเป๋าว่ามีพอไหมที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็เอาไปด้วยทั้งหมดแล้วพอเขานัดวันไหนก็ไปตามวันนัดพอถึงวันเวลานัดเนี่ยก็ไปตามเวลาเลยเขาก็จะให้เข้าไปยื่นเอกสารไปสัมภาษณ์อะไรนิดหน่อยแล้วก็ให้กลับบ้านมารอรับว วีซ่าในวันนั้นเลย
ค่ะสำหรับหลายท่านที่เคยไปสถานทูตเยอรมันนะคะก็คงจะรู้สึกเหมือนกับที่ดิฉันรู้สึกนะคะว่าคนเยอรมันเนี่ยเขาเก่งคนที่ตรงต่อเวลา
ตรงมาก
แล้วก็ตรงเป๊ะนะทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบแล้วก็ตรงมากก็คือว่าถ้าว่าในบัตรนัดของเราเนี่ยเป็นเวลา9โมงตรงเนี่ยนะคะแม้ว่าก่อน9โมงตรงประมาณ15นาทีเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เราเข้าไปยืนในบริเวณที่เขานัดเราไว้นะคะนี่คือความตรงของเขามากเลยแล้วก็ณเวลานัดเป๊ะเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะจัดการให้เราแล้วเขาก็จะบอกเรานะคะว่าโปรเซสทั้งหมดจะเสร็จภายในกี่โมงเราก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆเจอตอนแรกเนี่ยเราก็จะงงว่าอ้านี่เราเริ่มเจอระบบของเยอรมัน ซึ่งสตริกมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปในเยอรมันยิ่งเซอร์ไพรส์กับความสตริกในเรื่องเวลาของเขาแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ผู้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะตอนนี้เมื่อเราผ่านขั้นตอนของการผ่านวีซ่าแล้วเนี่ยการเดินทางไปประเทศเยอรมันโดยทั่วไปเนี่ยมีเมืองหลักๆที่จากประเทศไทยเนี่ยมักไปลงที่ไหนบ้างคะอาจารย์ผู้
ก็จะมีที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะที่นู่นชื่อสนามบินหรือว่าถ้าอากาศยานนี่เขาใช้คำว่าฟลูคฮาเฟนฟลูคก็แปลว่าเครื่องบินหรือว่าการบินฮาเฟนก็คือท่านั่นเองท่าของเครื่องบินแฟรงก์เฟิร์ตฟลูคฮาเฟนมีมิวนิกนะคะเหมือนเช่นภาษาเยอรมันที่เขาออกเสียงกันและอีกที่หนึ่งก็คือเบอร์ลิน
ค่ะ
นะคะมีสามแห่งที่สำคัญ
ค่ะในแต่ละเมืองเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ปุ๊กก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังนะคะอย่างเมืองมิวนิกเนี่ยเราจะนึกถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก
ใช่ในปี1972ใช่ไหมฮะที่มีบอลโลกครั้งหนึ่งเมื่อสมัยโน้นแล้วก็มีการสร้างอาคารสนามกีฬาโดยเคนโซตังเกะที่เป็นหลังคาแขวนที่ทุกคนกล่าวขวัญถึงเนี่ยนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมืองมิวนิกจะเป็นเมืองวัฒนธรรมมีโรงละครอยู่เยอะมากมีมิวเซียมอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีภูเขามีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นเมืองของศิลปวัฒนธรรมจริง
ๆค่ะแล้วก็มิวนิกนี่ก็ยังเป็นประตูสู่ยุโรปตะวันออก
แล้วก็เป็นศูนย์กลางของ Oktoberfest ก็คือเมืองชิมเบียร์นั่นเองเมืองดื่มเบียร์กันในเดือนปลายเดือนกันยาจะมี Oktoberfest นะคะถ้าไปเดือนตุลาจริงๆแล้วจะไม่มีละคงจะหมดละ
ถ้าหากว่าที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยนะคะจะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติที่เคยเป็นสถานที่ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ถูกต้องเลยแล้วก็มีฮอลล์หรือว่ามีโถงการแสดงนิทรรศการที่ใหญ่มากๆ10กว่าแห่งในจุดเดียวนะฮะแล้วนอกนั้นก็จะมีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์ศิลปะมากมายที่หลายๆคนอาจจะเที่ยวได้ไม่ทั่วภายในวันเดียวนะฮะ
ค่ะแล้วก็เมืองที่3นะคะเมืองเบอร์ลินนะคะซึ่งสำเนียงเยอรมันเรียกอะไรคะอาจารย์ปุ๊ก
เรียกว่าเบอร์ลินนะคะเบอร์ลิน
ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินเสียงคำว่าเบอร์ลินเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาออกเสียงผิดนะคะมันคือสำเนียงภาษาเยอรมันแล้วก็เราคงจะรู้จักดีนะคะกำแพงเบอร์ลินซึ่งเป็นที่กั้นเมืองเบอร์ลินเป็นสองฝากฝั่งเมื่อลัทธิการเมืองไม่ตรงกันกำแพงนั้นก็มากั้นระหว่างคน
ตะวันตกและตะวันออก
ค่ะถึงแม้จะเป็นคนเมืองเดียวกันชนชาติเดียวกันนะคะประวัติศาสตร์ในอดีตอันแสนปวดร้าวของชาวเบอร์ลินเราคงจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเบอร์ลินนะคะอาจารย์ปุ
๊กโอ้มีเยอะเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความปวดร้าวของคนเบอร์ลินหรือว่าคนเยอรมันเนี่ยคือในช่วงที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยได้อยู่กับแฟมิลี่ที่เขามีญาติอยู่ทางฝั่งตะวันออกแล้วเขาก็รอเวลาที่เยอรมันจะรวมกันตั้งแต่ปี1945ซึ่งสงครามโลกครั้งที่2จบสิ้นลงนี่ก็เป็นความช้ำใจของคนเยอรมันที่ฝ่ายพันธมิตรทำให้เกิดการแบ่งรัฐแบ่งเมืองเขาออกเป็นสองฝ้าคือตอนออกกับตอนตกแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขาไม่ได้พบหน้าญาติเลยแล้วเมื่อปี1989ก็มีการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งก็คือการรวมเยอรมันตอนออกและตอนตะวันตกเข้าด้วยกันวันนั้นก็มีการดื่มแชมเปญฉลองกันเลยว่าครั้งนี้จะได้พบหน้าญาติแล้ว
ค่ะทุกวันนี้ถ้าหากว่าใครได้ไปที่เมืองเบอร์ลินนะคะก็จะเห็นบางส่วนเสี้ยวของกำแพงเบอร์ลินที่ยังเหลือไว้ให้รำลึกและจดจำเป็นประวัติศาสตร์นะคะค่ะเราคงจะไปเจาะลึกเรื่องเบอร์ลินกันอีกทีตอนนี้เรารู้จักสามเมืองใหญ่ๆในเบอร์ลินแล้วนะคะอาจารย์ปูคะโดยทั่วๆไปจริงๆอยากแนะนำให้ลงที่เมืองไหนก่อนคะ
ถ้าจะให้ได้ดื่มด่ำกับความเป็นวัฒนธรรมที่ชัดเจนทั้งสองฝ่ายเนี่ยน่าจะไปลงที่เบอร์ลินการลงที่เมืองเบอร์ลินเนี่ยขอให้เลือกที่เมืองเทเกลถ้าเรียกสนามบินเทเกลนะคะเบอร์ลินเทเกลเพราะว่าจะอยู่ค่อนข้างในเมืองถ้าไปเลือกเบอร์ลินเชนเนอร์เฟลเนี่ยจะออกไปนอกเมืองนิดนึง เหมือนไปลงแถวๆสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยแล้วต้องนั่งรถเข้ามาในเมืองแต่ถ้าเทียบแก้วเนี่ยก็จะใกล้เข้ามาใกล้ยิ่งกว่าดอนเมืองอีกนะฮะซึ่งสามารถนั่งรถรางหรือรถใต้ดินเข้ามาในเซ็นเตอร์ได้เลย
ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมีอยู่มากมายกระจัดกระจายทั่วเยอรมันนะคะเราเคยใช้เวลาเดินทางประมาณสัก10วันอะไรเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับว่านั่งรถไฟเที่ยวไปทั่วเยอรมันได้ทำได้อย่างไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ปุ๊กก็จะมาคุยให้ฟังว่าระบบการขนส่งมวลชนในเยอรมันเนี่ยถือว่าเป็นระบบการขนส่งมวลชนที่ดีที่สุดในโลกอันนึงเลยนะคะเทียบกับญี่ปุ่นเทียบกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็เรียกว่าไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าใครดีกว่ากันนะคะแต่ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะที่เราจะได้เที่ยวทั่วเยอรมันได้สบายสบายกระเป๋าส่วนจะสบายยังไงเนี่ยต้องถามอาจารย์ปุ๊แล้วนะคะว่าการเดินทางด้วยรถไฟสำหรับเราที่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเนี่ยนะคะเราควรจะซื้อตั๋วอย่างไรเราจึงจะเที่ยวได้ทั่วเยอรมันคะ
การซื้อตั๋วรถไฟนี่นะคะมันมี2วิธีวิธีแรกเนี่ยก็อาจจะซื้อจากที่ประเทศไทยก็คือการซื้อยูเรลพาสก็คือการซื้อตั๋วที่เป็นตั๋วราคาถูกแต่ว่าสามารถใช้กับรถไฟด่วนของเขาได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งคือวิธีที่ค่อนข้างประหยัดสำหรับคนที่อยากจะเที่ยวสนุกๆแล้วก็ใช้เงินไม่มากเนี่ยนะคะก็คือการใช้ตั๋วของรัฐก็คือเขาเรียก lender ticket เป็นตั๋วของรถไฟการเดินทางโดย lender ticket เนี่ยรถไฟจะใช้ได้เฉพาะรถไฟธรรมดาซึ่งความเร็วก็ประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้ารถไฟด่วนที่อีกตั๋วชนิดหนึ่งเนี่ยตั๋วเขาเรียก ECA หรือ ICE ที่เห็นเหมือนไอติมหรือไอศกรีมอะไรของเราเนี่ยนะฮะก็อันนั้นจะด่วนมากก็คือประมาณ300กิโลต่อชั่วโมงซึ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เราก็ว่าก็เร็วแล้วนะคะก็แซงรถยนต์ได้ทั่วๆไปแล้วก็คุ้มค่าเพราะว่ามันตั๋วใบหนึ่งกับ1รัฐเนี่ยจะราคาประมาณ28ยูโรซึ่งใช้ได้5คน
ค่ะก็จะเหมาะสำหรับครอบครัวหรือว่ากลุ่มเพื่อนๆเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราจับกลุ่มไปสัก4คนหรือ5คนเนี่ยซื้อเหมาตั๋วในราคานี้เนี่ยก็เรียกว่าแชร์กันแล้วถูกจริง
ๆถูกจริงๆถ้า4คนก็7ยูโร
ค่ะ
5คนก็5ยูโร
แล้วก็มีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการซื้อตั๋วยูโรพาสเนี่ยนะคะซึ่งก็ซื้อได้ที่ตึกวิทแฮมก็อาคารเคียนหวนที่เดียวกับที่ตั้งของสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะไปกี่ประเทศนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปเยอะมากเนี่ยเราก็ซื้อเจาะจงประเทศไปเลยว่าแค่2ประเทศหรือ3ประเทศเท่านั้นแล้วก็จะระบุวันด้วยว่าจะกี่วันในกี่วันเช่น6วันใน1เดือนนะคะหรือว่า7วันใน
2เดือน
2เดือนหรือว่า15วันใน3เดือนอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันจะง่ายสำหรับเราที่เราจะเลือกวันหรือเราไม่จำเป็นจะต้องสูญเสียบางวันที่เราไม่ได้เที่ยวแต่เราต้องจ่ายเงินไปนี่คือวิธีการซื้อที่ฉลาดอีกวิธีหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าเรามีการวางแผนอย่างดีเนี่ยนะคะเราจ่ายแค่6วันแต่การเดินทาง10วันนะเราก็อาจจะมีเวลาที่เราไปพักแล้วก็เที่ยวกับแฟมิลี่ที่เราไปเยี่ยมเยียนหรือว่าไปพักกับยูทโฮสเทลอะไรเงี้ยนะแล้วก็การเดินทางจริงๆก็ใช้เฉพาะวันที่เราระบุว่าเราจะมีการเดินทางแล้ววันที่เราเดินทางนี่ก็คือเดินทางกันจริงๆเลยนะคะอาจารย์ปูเล่นข้ามประเทศกันเลยนะคะ
ใช่ข้ามประเทศใช่จากเยอรมันไปฝรั่งเศสหรือจากไหนต่อไหนไปเนี่ยจะไปสวิสก็ได้แต่สำหรับเรนเดอร์ติเกตเนี่ยมีข้อสังเกตอยู่อันนึงก็คือว่าการเดินทางจะเริ่มที่9โมงเช้าถึงตี3ของวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจะไปเช้ากว่านั้นเดี๋ยวก็จะไล่ลงจากรถนะคะต้องพยายามดูเวลาให้ดีตั๋วใบนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ใน1รัฐแต่ว่าบางรัฐที่เล็กๆเนี่ยเขาก็จะใช้ได้3รัฐด้วยกันแล้วใช้ได้ใน1วันคือจาก9โมงถึงตี3แล้วถ้าสมมติว่าไปณเมืองนั้นแล้วจะลงเที่ยวโดยใช้รถบัสรถอะไรเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดคือตั๋วใบเดียวนี่ใช้ได้ทั้งหมดเวลาซื้อก็ซื้อที่เครื่องอัตโนมัติได้มันจะมีเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติก็ไปกดแล้วมันก็ออกมานะฮะว่าเราอยากได้ตั๋วใบนี้มันมีหลายชนิดซึ่งสามารถซื้อได้เดี๋ยวนี้ง่ายค่ะสะดวกซื้อที่เครื่องเนี่ยจะถูกกว่าซื้อกับคน2ยูโรเพราะถ้าซื้อกับคนเนี่ยเขาจะมีคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นอีก2ยูโร
ค่ะก็คือถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตในเยอรมันเนี่ยนะคะเราต้องเรียนรู้ที่จะทำงานกับเครื่องเพราะว่าจะเป็นการประหยัดค่าจ้างคนไปอีกนะคะค่ะแล้วก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกนิดนึงนะคะว่าการซื้อตั๋ว DB เนี่ยนะคะซึ่งเป็นตั๋วที่ใช้เฉพาะภายในเยอรมันเนี่ยยังมีบริการเสริมอีกอันนึงสามารถที่จะใช้จักรยานฟรีได้ด้วยนะคะสำหรับบางที่คือถ้าหากว่าเราจะต้องเหมือนกับขี่จักรยานเที่ยวให้ทั่วสถานที่ท่องเที่ยวใดสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งซึ่งกว้างมากๆเนี่ยเราสามารถใช้ตั๋วที่เราซื้อจากประเทศไทยเนี่ยนะคะไปขอใช้จักรยานได้แล้วก็ ใช้ได้จนเรียกว่าหมดเวลาของการท่องเที่ยวเลยนะคะนี่ก็เป็นข้อดีนะคะใช้ได้ทั้งหมดแม้กระทั่งนั่งเรือนะคะบางจุดที่จะต้องต่อเรือเนี่ยก็ใช้ตั๋ว DB เนี่ยค่ะขอขึ้นเรือฟรีไปยังจุดต่างๆได
้แล้วก็จักรยานนี่นะคะถ้าสมมติว่าเราใช้จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเนี่ยเขาจะมีที่จอดไว้ให้มีจุดที่สำหรับเก็บจักรยานก็เอาไปเสียบ
ไม่ต้องกลับไปคืนที่เดิม
ไม่ต้องคืนที่เดิม
ค่ะก็จะเป็นวิธีการที่สะดวกมากเหมือนกับเป็นการเดินทางในฝันเลยนะคะสำหรับเราซึ่งเป็นคนไทยแต่ว่าเมื่อเวลาเราไปจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นฝันที่เป็นจริงแล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะคะค่ะอาจารย์ปุ๊กคะในเรื่องของการที่เราไปเที่ยวที่เยอรมันเนี่ยนะคะคนไทยทั่วๆไปต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
สำหรับคนไทยทั่วไปเนี่ยนะคะเรื่องภาษาอันดับแรกเพราะคนเยอรมันเนี่ยจะไม่ค่อยชอบพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นทั้งที่เขาก็ฟังออกนะคะแต่น้อยคนนักที่จะมาคุยกับเราภาษาอังกฤษแต่ก็เท่าที่ไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าเขาพยายามที่จะเข้าใจเราอยู่แล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเตรียมกระเป๋านะคะถ้าสมมติจะไปแบบตลอดทัวร์แบบนี้เนี่ยขอให้กระเป๋าใบย่อมย่อมไว้เพราะว่ายิ่งถ้าไปหน้าหนาวเนี่ยเสื้อไม่ค่อยได้เปลี่ยนก็จะใช้ซ้ำๆกันได้เพราะว่าไม่มีเหงื่อเลยนะคะ
ค่ะแล้วก็จะเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้ากระเป๋าใหญ่เกินไปเนี่ยนะคะบางทีเนี่ย
ต้องฝาก
ค่ะมันจะต้องฝากเข้าไปในล็อกเกอร์
ใช่
ซึ่งเราเคยเจอล็อกเกอร์บางอันเนี่ยนะคะกระเป๋าใหญ่เนี่ยใส่ไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีการฝากซึ่งค่าฝากเนี่ยแพงขึ้นมากๆทั้งดังที่ใหญ่ไปเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งเซน
ไม่ถึงครึ่งเซนมันเข้าไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าที่โคโลนเนี่ยมีไอ้ที่ฝากกระเป๋าที่มหัศจรรย์สนุกสนานมากเลยเนื่องจากว่าเราใส่เข้าไปในตู้ฝากกระเป๋าเสร็จปุ๊บเครื่องนี้มันก็จะมีสายพานดึงกระเป๋าเราไปเก็บหน้าที่หนึ่งบางทีพอเรากลับมาเอ๊ะกระเป๋าเราช่องนี้มันหายไปไหนทำไมไม่มีก็ต้องรอจนกระทั่งเราหยอดเหรียญแล้วมันจะออกมาเป็นสลิปอันหนึ่งซึ่งพอหยอดตังค์เข้าไปปุ๊บมันก็รู้ว่าอ๋อเจ้าของกระเป๋ามาแล้วภายใน4วินาทีมันก็จะกลับมาณที่เดิมกระเป๋าเราก็กลับมาไม่ต้องตกใจ
เราเคยตกใจเพราะว่าเราไปรอคิวที่จะเก็บกระเป๋าเนี่ยคนที่ก่อนหน้าเราเนี่ยพอเขาใส่กระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเข้าใจว่าเหมือนล็อกเกอร์ทั่วไปนะคะจันปูคะแล้วก็พอเราไปกดปุ๊บพอตู้มันเปิดปุ๊บเขาก็ชะโงกเข้ามาในตู้เราใช่ไหมแล้วเขาก็ตกใจว่ากระเป๋าเขาหายไปไหนใช่ไหมเขาก็จะไปดูอีกฝั่งหนึ่งว่าเอ๊ะมันไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าแล้วเขาก็ตกใจมากเขาตามหาเจ้าหน้าที่ว่ากระเป๋าเขาหายไปไหนเราเองเราก็เริ่มตกใจกับเขาเหมือนกันนะแล้วเริ่มไม่แน่ใจว่าเอ๊ะ
กระเป๋า
ของเราจะไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันเพราะว่าพอเราใส่กระเป๋าไปปุ๊บพอตู้มันเปิดใหม่ครั้งที่สองเพื่อเราจะใส่ใบที่สองเนี่ยเราก็ไม่เห็นใบแรกแล้วก็เลยเป็นเรื่องตลกที่เราไปทำเปิดกันที่เยอรมันกันนะคะ
ก็สนุกสนานดี
ค่ะนี่ก็เป็นเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่เราเจอคือที่เมืองโคโลนนะที่อื่นเราก็ยังไม่ได้เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นล็อกเกอร์กระดักกระแดก
ล็อกเกอร์ธรรมดาที่ขายกุญแจคือวันหนึ่งเนี่ยก็จะฝากได้24ชั่วโมงนี่จะประมาณ2ยูโรแต่ถ้าเกินนั้นเนี่ยก็จะต้องมาเพิ่มอีกมาหยอดอีกแล้วถึงจะกระเป๋าออกมาได้นะคะต้องหยอดอีก2ก็เป็น4
ค่ะก็คือเราเรียกว่าเขาไว้วางใจเครื่องอัตโนมัติมากกว่าคนนะคะในเรื่องของการทำงานโอ้โหนี่เราก็แค่เริ่มเข้าประเทศ
นิดนึงถ้าเตรียมตัวนะคะควรจะแลกเหรียญเล็กๆไปด้วยในวันแรกเพราะว่ามันจะช่วยในการเข้าห้องน้ำหรือว่าการไปหยอดตู้โทรศัพท์อะไรได้ง่ายๆกว่าที่จะเป็นแบงค์นะคะแบงค์โน้ตเนี่ยจะใช้ลำบากนิดนึง
ค่ะเวลาไปใช้ชีวิตในยุโรปต้องทำใจอย่างหนึ่งนะคะของฟรีมีที่ไหนไม่มีให้เหมือนเมืองไทยหรอกค่ะทุกๆอย่างแม้กระทั่งจะเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องจ่ายเช่น1ยูโรหรือ2ยูโรหรือบางที่อาจจะใจดีหน่อยนะคะ
50เป็น50
เซนหรือ20อะไรเงี้ยก็เรียกว่าถูกมากๆแล้วนะคะอาจารย์ปุ๊กคะเราเพิ่งเกิดเริ่มต้นเองน่าเสียดายนะคะว่ามีสัญญาณบอกเราว่าเราเหลือเวลาอีกเพียงนิดเดีย
ว
นะคะค่ะอาจารย์ปุ๊กคะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปสำหรับตอนนี้เนี่ยนะคะมีแง่คิดที่จะฝากสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากไปเที่ยวเยอรมันไหมคะเพราะว่าอาจารย์ปุ๊กไปใช้เวลาอยู่ในเยอรมันหลายปีเชียวนะคะ
คนที่จะไปเที่ยวเยอรมันเนี่ยนะคะขอให้มีไหวพริบในการดูเส้นทางอย่างปลายทางของแต่ละสถานีเนี่ยมันจะคือทิศทางที่เราจะไปสมมติว่าเราจะไปเมืองไหนก็ตามเราให้สังเกตปลายทางของอันนั้นไว้แล้วเราไปลงระหว่างทางเนี่ยเราจะได้ไม่หลงทิศนะคะหรือการขึ้นลงของรถใต้ดินเนี่ยก็เหมือนกันถ้าโผล่ขึ้นมาทางด้านหัวหรือท้ายเนี่ยจะเจออะไรบ้างเนี่ยขอให้สังเกตหรือว่าดูในแผนที่ของรถไฟใต้ดินไว้ให้ดีๆเราจะได้ขึ้นได้ถูกทางเลยโดยไม่ต้องเดินย้อนไปย้อนมานะคะ
ค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเนี่ยก็คือการที่ เราจะไปเที่ยวด้วยตัวเองซึ่งด้วยประสบการณ์ของอาจารย์ปุ๊แล้วก็ด้วยประสบการณ์ของดิฉันเนี่ยเราก็ขอยืนยันนะคะว่าการท่องเที่ยวในเยอรมันนั้นค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะสามารถที่จะไปเที่ยวได้ด้วยตนเองแล้วก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราจะแทรกให้ฟังในตอนถัดๆไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีเมืองน่าสนใจมีเรื่องราวน่าสนใจในแทบทุกส่วนของประเทศเยอรมันเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้เมืองเล็กๆซึ่งแทบจะไม่เคยมีคนไทยได้ยินชื่อก็ยังมีเรื่องน่ารักมีมุมมองที่น่ารักแล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะไปเที่ยวเยอรมันนะคะทริปหน้าสัปดาห์หน้าอาจารย์ปุ๊กก็จะมาเล่าให้พวกเราฟังกันอีกว่าเราจะเริ่มต้นไปเที่ยวหันทิศหันทางยังไงจะไปหยิบ in tourist information center กันยังไงแล้วเราจะเริ่มกันยังไงนะคะสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังที่อยากฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com สำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขออำลาเป็นภาษาเยอรมันนะคะอาจารย์คะ
Auf Wiedersehen